Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Marhamat, eshittirishimizni boshlaymiz. Xudovan insonlarni shunday ajoyib qilib yaratganki, buni biz ibtido kitobidan ko'rishimiz mumkin. Inson Xudoning suratida yaratilgan deb yozib qo'yilgan. Insonning bosh miyasi kichkina bo'lsa ham, aslida juda kuchli kompyuterga o'xshatish mumkin. Chunki bosh miyamiz bizga tez qaror qabul qilishimiz uchun va turli xil operatsiyalarni bajara olishimiz uchun, hatto muhim narsalarni hech kim topolmaydigan joylarga yashirishimiz va oradan vaqt o'tib, shu yashirgan narsalarimizni yana eslab, aniq belgilangan joyini qaytadan topishimizda katta yordam beradi. Hatto 70 yoki 80 ga kirgan qari kishi 5-6 yoshidagi o'zi bilan sodir bo'lgan voqealarni eslab boshqalarga gapirib berishi mumkin. Endi shunday ajoyib insonni kim va qanday qilib yaratgan degan savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Albatta, bu osmondagi otamizning ajoyib va boshqa hech kim qaytara olmaydigan mo'jizasidir. Lekin shu bilan birga ayrim nojo'ya ishlarni ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, Xudovand tomonidan yaratilgan hayvonlar yashash uchun bir-birlarini yeyishadi. Insonlar ham arzimagan boylik yoki boshqa sabablar tufayli bir-birlarini o'ldirishadi. Kuniga minglab odamlarni turli xil dahshatli kasalliklar hayotdan olib ketadi. Dunyoning ayrim mamlakatlarida odamlar tinchlik bo'lishini orzu qilib, bir necha yillardan beri ochlik va kambag'allikda yashab kelishmoqda. Azizlar, Xudovand barchasini yaratganda qanday ajoyib edi. Birgina arzimagan Adan bog'ida sodir bo'lgan yolg'on insonlar taqdirini va Xudovand tomonidan yaratilgan barcha borliqni bir umrga butunlay o'zgartirib yubordi. Endi nima qilish kerak? Xuddi shunday inson ham Xudoning farzandiga aylanishi mumkin. Bu tirishqoqlik yoki xizmat orqali emas, yangilanishni taqdim etadigan Iso Masih orqali bo'ladi. Iso Masih biz uchun o'ldi. Agar biz undan so'rasak, u gunohlarimizni kechiradi va yuragimizni o'zgartirib, yangi ijodga aylantiradi. Iso Masihni hayotimizga chaqirgan zahoti bizda yangilanish, o'zgarish boshlanadi. Inson abadiylikda unga kerak bo'ladigan yangi hayotga ega bo'ladi. Rabbimiz Iso Masih biz uchun hamma narsa qildi. Biz minnatdorchilik bilan unga hayotimizni topshirishimiz va unga Rabb Iso, meni xohlaganday ishlat deb aytishimiz mumkin. Hurmatli radio tinglovchi, sizlar bilan xayrlashishdan avval internet saytimizning manzilini sizlarga aytib o'tsam. www.najot.com saytimizga marhamat qilinglar. Xayr, sog' salomat bo'ling.